vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Ministru kabinets šodien noraidīja visus deputātu papildu finansējumu priekšlikumus 2018. gada budžetā. Saimes deputāti nākamā gada budžetā piedāvāja pārdalīt līdzekļus 223 miljonu eiro apmērā. Valdība atbalstīja izglītības ministrijas priekšlikumu palielināt finansējumu internātskolām. Šim mērķim nākošajā gadā atvēlēs 2,4 miljonus eiro. Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā ir sākta iekšējā pārbauda, lai noskaidrotu, kā pazudusi bijušā ministru padomes priekšsēdētāja Ivara Godmaņa iespējamās sadarbības ar Valsts drošības komiteju jeb čekas lieta. Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija ir lūgusi arī ģenerālprokuroram Ērikam Kalmejeram sākt pārbaudi par šīs čekas lietas pazušanu. Ivars Godmanis savukārt skaidro, ka ir saglabājis tiesas spriedumu. Viņš pieļauj, ka VDK dokumentos viņa uzvārds nokļuvis pagājušā gada 80. gados, kad viņš kā jauns zinātnieks uz nepilnu gadu devās uz Austriju. Rīgas Stradiņu universitātes rektora amatā šodien ievēlēts Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras nodaļas dekāns Aigars Pētersons. Par Pētersonu atdotas 85 delegātu balsis. Savukārt viņa sāncensis, augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, saņēma 33 delegātu balsis. Ārzemēs. Šodien ASV prezidents Donalds Trumps Pekinā tikās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Trumps aicināja pastiprināt spiedienu pret Ziemeļkoreju, lai atrisinātu kodolkrīzi. Kļuvis arī zināms, ka rīt Vjetnamā Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības organizācijas konferencē Trumps tiksies arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Somija un Krievija ir atklājušas tiešo telefonu līniju starp aizsardzības ministrijām. Tas ir nepieciešams, lai uzlabotu informācijas apmaiņu dažādu negadījumu un ārkārtas situācijās. Telefonu līnija atklāta 1. novembrī, tā darbosies nepārtraukti. Līdz šim ārkārtas gadījumos informācijas apmaiņa starp valstīm notika ar vēstniecībām. Rīgas kinoteātros Splendid Palace un Kino Bize no šodienas līdz 14. novembrim notiks Lielā Kristapa balvas pasākumi. Šo dienu laikā kinoteātros izrādīs ne tikai Lielā Kristapa balvai nominētās filmas, bet arī 15 jaunas filmas. Tāpat filmu programmas skatītāji varēs klātienē tikties ar filmu autoriem un piedalīties diskusijās. Lielā Kristapa balvas pasniegs ceremonijā 13. novembrī. Balvām šogad nominētas 28 filmas dažādās kategorijās. Šonakt Latviju no rietumiem sāk šķērsot lietus josla. Vairāk līdz naktī Kurzemē. Dienā daudz vieta valsts austrumu un dienvidu austrumu daļā gaidāms ilgstošs neliels lietus. Pūtīs mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš. Naktī plus 2, plus 7 grādi, dienā plus 4, plus 9 grādi. Rīgā šobrīd plus 4 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, ir dūmaka un smidzina lietus. Tas bija ziņas vieglajā valodā.